እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መልእኽቲ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ 3 ጳጉሜን 2011 ዓ ምት ወይ 1 መስከረም 2019 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ ድሕሪ ዜና መበል 441 በዓል ኣሹራ መስጊድ ኣነጃስ ብድምቀት ምኽባሩ ዝምልከትን ማሕበር ኤርትራውያን ተመለስቲ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ዝተፈላለዩ ሓገዛት ምልጋሱን ብዝምልከት ከምኡ ውን ኣብዚ ሓለፈ ዝጀመርናዮ ፍሉይ መደብ ማሕበር ኣሕዋት ኣጋኣዝያን ዝምልከት ክትዕ ክነቕርበልኩም ኢና ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ
ከመይ ተምሲኡ ናብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ ኣሜሪካ ነቲ ኤርትራ ተሳልጦ ኣላ ትብሎ ውግእ ፀረ ዝውውር ዘይሕጋዊ ገንዘብ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ንፈጠርቲ ራዕድን ምትእትታው ዓለምለኸ ደረጅኡ ዝሓለው ስርዓተ ባንክን ከም እትድግፍ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ገሊጹ እቲ ኤምባሲ ነዚ ዝገለጸ ድሕሪ ጉጅለ ፀረ ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪካ ንኤርትራ ብደረጃ ተዓዛባይነት ምቕባሉ እዩ እቲ ስጉምቲ ናብ ሙሉእ ኣባልነት ዘሳግር ከም ዝኾነ እውን ተስፍኡ ገሊጹ ኤርትራ ዝቐጸለትሉ ዝበሉ ኣወንታዊ ስዳሮ ከም ዝንእድ ዝገለጸ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብዚ ቀረባ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝነጥፍ በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ገንዘብ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ መገሻ ከም ዝፈጸመ ኣዘኻኺሩ ኣሎ ብካሊእ ወገን ኤርትራ ኣብ ዓለም ብምመያ ሚድያ ወይ ከዓ ሰንሰርሽፕ ቀዲማ ከም እትስራዕ ተሓላቂ ሚድያ ሲፒጄ ኣፍሊጡ እቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝመደብሩ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ኤርትራ ካብተን 10 ኣብ ዓለም ኣዝየን መመያ ዝገብረ ሃገራት ቀዳመይቲ ገይሩ ሰሪዕዋ ኣሎ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ብትዊተር ኣብ ዓበይትን ናእሽቱን ከተማታት ኤርትራ ዝነብር 91 ቤት ልዕሊ 650 ቻነላት ቲቪ ብሳተላይት ስለ ዝርኢ ኣማራፂ ፍልፍር ሓበሬታ ኣለዎ ኢሎም ኣለው ሲፒጄ ግን ኣብ ኤርትራ ፅንኩር ቀይድታት ሓበሬታ ከም ዘሎን ካብቲ ሃገር ነፃ ኮይኑ ዝፅብፅብ ሚድያ ከም ዘየለን ንፈልጥ ንሳተላይታት እውን ንዓንዲ ኢንተርነታትን ዓፈና ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ኢሉ ኣሎ መን ኣፈወርቂ ተወሳኺ ኣለዋ
ኤርትራ ኣብ ዝርዝርተን ኣብ ዓለም ኣዝየን ምመያ ሓበሬታ ዝገብራ እየን ዝበለን 10 ሃገራት ቀዳማይ ቦታ ዝሓዘት እያ ዝበለት ሲፒጄ ንሚድያን ኢንተርኔትን ብሞኖፖል ካብ መሓዝ ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ እቲ ዝኸፍአ ኣሳሪ ጋዜጠኛታት እዩ ኢልዎ ኣሎም ካብ ታሓሳስ 2018 ዓ ም ንነጀው ብውሕዱ 16 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ኣለው ኢሉ ኣሎ ሲፒጄ ካብተን 3 ኣዝየን ምመያ ዝገብራ ሃገራት ሰሜን ኮርያን ተርከሚስታንን ሓዊሱ ሚድያ ኣብተን ሃገራት ኣፍ መንግስቲ ኮይኑ እዩ ዘገልግል ነፃ ጋዜጠኝነት ኣብ ስደት እዩ ዝካየድ ሒደት ወፃእተኛ ጋዜጠኛታት ናብኣተን ክኣት እንተፈቐዳ እኳ ብቐረባ ዩ ክትትል ዝግበሮም ኢሉ ኣሎም መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ዘዘራረበተን ናይ ሲፒጄ ዳይረክተር ኮርቲ ራዲክ ኤርትራ ስለምንታይ እያ ካብተን ዝለዓለ ምመያ ዝገብራ ሃገራት ቀዳመይቲ ዝኾነት ክትብል ሓቲታ ሓበሬታ ብዝምልከት ካብ ኤርትራ ኣይርከብን እዩ ኣብቲ ሃገር ነፃ ጋዜጠኝነትን ጋዜጠኛን የለን እቲ መንግስቲ ፀቓጢ ሜላታት እዩ ዝጥቀም ኣካላውን ዲጂታላውን ፀቕጢ ብምጥቃም ካብቲ ሃገር ዝኾነ ነፃ ሓበሬታ ዝበሃል ከይርከብ ይቕይድ ምንቅስቓስ ዝኾነ ጋዜጠኛ ይቕይድ ብዛዕባ እታ ሃገር ሓበሬታ ዝርከብ ኣብ ስደት ካብ ዘሎ ሚድያ ጥራይ እዩ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዓሰርታት ዓመታት ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት እውን ኣለው ብዛዕባኦም እኳ ሓበሬታ የብልናን እቲ መንግስቲ እውን ኣበይ ከም ዘለው ኣይገልፅን እዩ ኢለን ስፒጄ ኣብቲ ፀብፃቡ ምንክልባትን ስቕ ኢልካ ባሃውሪ ምእሳርን ከምኡ ውን ዝኸፍኡ ስርዓታት ሚድያ ስቕ ንምባል ዝጥቀመሉ ዝረቐቐ ዓፈና እውን ከም ዝግበር ገሊጹሎም ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብትዊተር ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብ ዓበይትን ንኣሽቱን ከተማታት ኤርትራ 91 ሚእታዊ ስድራ ቤታት ልዕሊ 650 ቻነላት ቴሌቭዥን ብሳተላይት ስለ ዝርኢ ኣማራፂ ፍልፍል ሓበሬታ ኣለዎ እዩ ክብል መሊሱ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝሃቦ ምላሽ ሳሌም ሰሎሙን ርእቶኦን ዝሓተተተን ዳይረክተር ሲፒጄ ግን ኤርትራ ንሓበሬታ ከም እትቕይድ ንፈልጥ ኢና ብምባል ይምልሳ። ቀዳማይ ነገር ኣዝዩ ተሪር ቀይድታት ሓበሬታ ከም ዘሎን ነፃ ሚድያ ካብቲ ሃገር ኮይኑ ዝፅብፅብ ከምዘየለ ንፈልጥ ኢና። እቲ ናይ ሳተላይት ቻነላት እውን ብሳተላይትን ብኢንተርነትን ዓፈናን ምመያን ከም ዝግበሮ ንርዳ ኢና። መንግስቲ ዝምውሎ ሚድያ ጥራይ ምህላው ምመያ እዩ። ንኣብነት ብመሰረት ላዕለዋይ ናይ ሕብራት መንግስታት ፀብፃብ ካብቲ ህዝቢ ሓደ ሚእታዊ ጥራይ እዩ ኣገልግሎት ኢንተርነት ዘለዎ። ስለዚ ኣብቲ ሃገር ሓበሬታ ንምርካብ ክሳብ ክንደይ ቀይዲ ከም ዘሎ እዚ ሓባሪ ይመስለኒ ኢለን ኣለዋ። ኣብ ዝርዝርተን 10 ኣዝየን ዝኸፍኣ መመይቲ ሓበሬታ እየን ዝተባሃለ ሃገራት ኢኳቶርያል ጊኒ፣ ቤላሩስን ኩባን ይርከብኦም። መብዛሕትአን ምመያ ዝገብራ ሃገራት እዋኑ ዝሓለፎ ጨካን ተግባር ምስ ዘበናዊ ቴክኖሎጂ ኣጣሚረን ንምዕፋንን ንምቁፅፃርን እየን ዝጥቀማሉ። ነዚ ዝጥቀማሉ መሳርሒ ከዓ ካብ ሃገራት ምዕራብ እየን ዝረኽብኦ ኢሉ ሎ ሲፒጄ ኣብቲ ፀብፃቡ።
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ ኹም ትከታተሉ ዘለኹም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ኣብ ዝለኣኽዎ መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት ኢትዮጵያ ብዝመፅ ቁፅሪ ህዝብታት ከም ዝገብርዎ ተመሳሳሊ ነገር እዩ ዝፍፀም፣ ንዝሓለፈ ዓመት ይግምገም፣ ንህልውይ ግዜ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ሓድሽ ዓመት እንታይ ኢና ክንዕውት ኢልካ ምሕታት ንውሪ ኢሎም ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ኣብ ፅሑፎም ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣብ ውሽጥን ወፃእን እዚ ግዜ እዚ ንሃገሮምን ህዝቦምን ዝህልዎ ትርጉም ከስተንትኑ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሮም ኣስዒቦም።
That's not to say that everything has been easy or will be easy in the days ahead.
ከምኡ ክብል ከለኹ ግና ኩሉ ነገር ቀሊል እዩ ነይሩ፣ ቀሊል ክኾን እዩ ኣይኩንክን ዝብል ዘለኹ። ለውጢ መደናገሪ በዳህን ኣፍራስን ዝኾነሉ ዕድል ኣሎ።
ኢትዮጵያ ዓሚ ብዝጀመረቱ ኣጀንዳታት ለውጢ ከምዚ ዝተተባብዑ ዝገለጹቶም ኣምባሳደር ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ንብሩህ መጻኢ ሃገሮም ዝጀመረቶ ለውጥን ህንፀትን ምድጋፎም ገሊፆም እዮም። መጻኢ ግዜ ክርኢ ከለኹ ሙሉእ ተስፋን ሃንቀውታን ኣለኒ፣ ኣቕደን መሳርሕተይን ሰናይ ሓዱሽ ዓመት ይግበረልኩም ንብል ኣለና ኢሎም ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ብምኽንያት ሓዱሽ ዓመት ኢትዮጵያ ኣብ ዝፈነህዎ መልእኽቲ። ኣብዚ ቀረባ ብቤት ምክሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ዝተወሰነ ሕጊ ምርጫን ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ምትዕርራይ ከይተገብረሉ ንኸይትግበር ገለ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ገሊፆም። 65 ፖለቲካዊ ፓርቲታት ከም ዝኾኑ ዝዛረቡ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ሕጊ ንመሰል ምውዳብ ክትመርፅን ክትምረፅን ዝድርት ስለ ዝኾነ ቅድሚ ምትግባሩ ምምሕያሽ ይገበረሉ ኢሎም። እቲ ብቤት ምክሪ ዝሓለፈ ሕጊ ካብቲ ቅድሚኡ ዝቐረበን ክትዕ ዝተገብረሉን ወፃኢ ካልኦት ዓንቀፃት ስለ ዝወሰኸ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ከም ዝበሉ ዝረኸብናያ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ክልል ኣምሓራ ንልዕሊ 4,000 እሱራት ይቕሬታ ከም ዝገበረ ተገሊጹ። ናይቲ ክልል ቀንዲ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ገረመው ገብረ ጻዲቅ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ብምኽንያት ሓዱሽ ዓመት ይቕሬታ ክግበረሎም ናይቲ ክልል ቦርድ ይቕሬታ ሓሳብ ኣዋህባ ይቕሬታ መወሰኒ ክሳብ ኣዋጅ መርሚሩ ንማዕቀንታት ምሕረት ዘማልኡ ልዕሊ 4,000 ተኣረምቲ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ተጠቀምቲ እቲ መስርሕ ይቕሬታ ክኾኑ ወሲኖሎ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ብመሰረት እዚ ብድምሩ 4,329 ተኣረምቲ ይቕሬታ ከምዝተገበረሎም ምስቲ ናይ ሰነ መጥቃዕቲ ብዝተተሓሓዘ ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ዘለዉ ድማ ናይ ኣካል ነፃ ምውፃእ ተሓቲቱሎም ናብ ዝምልከቶም ከም ዝበፅሕ ገሊፆም ኣለዉ ትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። መንግስቲ ሩዋንዳ ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ንክቕበል ዘኽእሎ ስምምዕነት ምስ ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታትን ሕብረት ኣፍሪካን ተፈራሪቡ። ብመሰረት እቲ ስምምዕነት ኣብ ሊብያ ዘለዉ ስደተኛታት ብፍቓዶም ናብ ሩዋንዳ ንክጓዓዙ ዝሕግዝ እዩ። 500 ደቂ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ቀዲሞም ከም ዝወፁን ስዕቡ ካልኦት ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ከም ዝኸዱን እቲ ስምምዕነት ይሕብር። ኣብ ግጭት የመን ኢዶም ዘእተው ኩሎም ወገናት ነቲ ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ሚልዮናት ዝወረደ ሕሰም ተሓተትዮም ኢሎም ኣባላት ጉጅለ ክኢላታት። እቶም ክኢላታት ኣብ ግጭት የመን ለባም ክበሃል ዝኽእል ወገን የለን ይብል መንግስቲ የመንን መሻርክቱን ስዑድ ዓረብ እምረትን ብኢራን ዝድገፉ ደባይ ተዋጋእቲ ሑቲን ኩሎም ምስዞም ጉጅለታት ዝስለፉ ሓይልታትን ነቲ ዝወረደ ሕሰምን እቲ ሃገር ትርከበሉ ሕማቅ ኩነታትን ተሓትትዮም ኢሎም ኣለው እቶም ክኢላታት። ኣቦ እምበር እታ ጉጅለ ካመልያንዶ ከምዚ ይብል
is no excuse to allow the suffering of the Yemeni people to continue like this.
ስቃይ ህዝብ የመን ከም ዘሎ ንክቅጽል ክቀርብ ዝኽእል ምኽንያት የለን። ሕብረሰብ ዓለም ንህዝብ የመን ንክድግፉ ጸውዒተ ኣቕርብ። መሰረታዊ ሰብኣዊ ድልየቶም ብዘይ ምቁራጽ ተሓሲሞም ክነብሩ ኣይግባእን።
ላዕሎዊት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባችለት ብወገና ገሊኦም ካብቶም መጥቃዕቲ ማዕረገበን ኩናት ዝረአዮም ፈፀምቱ ድማ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ኣለዎም ትብል።
The people of Yemen are living through a terrible humanitarian crisis.
ህዝቢ የመን ኣብዚ ሕዝን ሰብኣዊ ኩነታት እዩ ዝርከብ። ክንግምቶ ዝከኣል እዩ ሰብኣዊ ሕሰምን ቃንዛን ምስ ግጭት የመን ምንፅፃር ይከኣል። ውግእ፣ ሕማማት፣ ጥሜት፣ ቁጠባዊ ምልማስ፣ ዓለምለኻዊ ግብረ ሽብራ፣ መጠነ ሰፊሕ ግህሰት መሰላት ምናልባሽ እውን ገበን ኩናት።
ብዛዕባ እቲ ሪፖርት መግለፂ ዘውፅእ መንግስቲ የመን ነቲ ሪፖርት ኣነኣኢሱ ፖለቲካዊ ሪፖርት እዩ ኢልዎ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ጠፊያ ዝተባህለት ናብ ቦርሒ ዝተላእኸት መንኮርኩር ህንዲ ኣብ ጥቓ ደቡባዊ ገጽ ወርሒ ከም ዝተረኣየት ትካል ህዋ ህንዲ ኣፍሊጡ። ቪክራም ለንደር ካብ ወርሒ ኣብ ርሕቐት 2 ኪሎ ሜትር ከም ዝተኸሰተትን ድሕሪኡ ከም ዝተሰወረትን እቲ ትካል ገሊጹ ነይሩ። ትካል ህዋ ህንዲ ሎሚ ሰሉስ ኣብዝሃ እዋናዊ መግለፂ ግና እታ መንኮርኩር ኣብ ወርሒ ዓሪፋላ እንተኾነ ርክብ ምልኣኽ ኣይጀመረትን ኢሎሎ። መወዳእታ ስፖርት ኣብ መባእታዊ መጻረይ ጽዋዕ ዓለም 2022 ትሳተፍ ዘላ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ ናሚብያ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግጥም ኣዛዚማ ኣላ። ውፅኢት ናሚብያ 2 ኤርትራ 0 ድምር ውፅኢት ናሚብያ 4 ኤርትራ 1።
ንምስክን በትረ ስልጣን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ መበል 1441 በዓል ዓሹራ ኣብ መስጊድ ኣልነጃሺ ብድምቀት ትማል ተኸቢሩ። ኣብቲ በዓል ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲን ሱዳንን ዝመፁ ሰዓብትን ኣመራርሓን መራሕቲ ሃይማኖት እስልምና ተሳተፍቲ ኮይኖም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅባሕ ተወሳኺ ኣለዎ።
በብዓመቱ ኣብ ትግራይ ወረዳ ክልተ ሁሉዕሎ ኣብ ትርከብ ዕሸል ከተማ ነጋሽ ዝኽበር በዓል ዓሹራ ትማሊ ብድምቀት ተባዒሉ። መበል 1441 በዓል ዓሹራ ኣብ ዝተኸበረሉ መድረኽ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ጅቡትን ሱዳንን ዝመፁ ሰዓብትን መራሕቲ ሃይማኖት እስልምና ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም። ፕሬዚደንት ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ሙፍቲ ሓጂ ዑመር ኢድሪስ ኣልነጃሺ መርኣያ ሰናይ ተግባር ምዃኑ ተዛሪቦም። ኣብ ኣልነጃሺ ዝተፈፀመ ሰናይ ተግባር ድማ ህዝቢ ትግራይ ተቐባል ጋሻ ምዃኑ ዘርኣየሉ ኢሎም።
ኢማሙ ነጃሺ ማለት እንግዳ ተቀባይ፣
ነጋሽ ማለት ተቐባል ጋሻ፣ መኽበረሰብ፣ ኣቦ ሰላም፣ ወናን ሓድነትን ምዃኖም ብሃይማኖትና እውን ዝተሰነደ ዓለም ዝፈልጦ ዓብዪ ተግባር ዝፈፀሙ ዓብዪ ሰብ እዮም። ነቢዩና ዝለኣኽዎም ሰባት እዞም ሰብ እዚኦም እዮም ዝተቐበልዎም። ናብ ክልል ኣምሓራ እስልምና ዝኣተወ ካብ ትግራይ ተበጊስ እዩ። ሕምብርቲ እስልምና ትግራይ እዩ። ኣጋይሽ ዘተኣናገደ እውን ትግራይ እዩ። ሰናይ ፀባይ ዘረኣየ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ክምስገን ድማ ይግብኦ እዮም ዝበሉ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘለዉ መራሕቲ ድማ ዋላ ሞይቶም እውን ክዝከሩ ከም ኣልነጃሺ ሰናይ ክኾኑ ይግባእ ብምባል ተዛሪቦም እዮም። ሰብ ብሃይማኖቱ፣ ቋንቋ፣ ባህሉን ዝኾነ ዓይነት ኣፈላላይ ከይተረኣየሉ ብሰላምን ብሓድነትን ካብ ዝንበረሉ ታሪካዊ ቦታ ኣልነጃሺ ክንመሃረሉ ይግባእ ዝበሉ ድማ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል እዮም። እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ኣልነጃሺ ዜጋታት ውፃእ ጥራሕ ዘይኮነስ ኢትዮጵያውያን እውን ክንፈልጦ ዝግባእ ታሪካዊ ቦታ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
ምንጭ ናይ ሰላም ኣልነጋሺ እዩ። ሰላም ሰኣኑ ደቂ ዓዲ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ካብ ማዕዶ እውን ባሕሪ ሰጊሮም ሰላም ክረኽቡ እዮም መፅኦም። ዓዲ ሰላም እዩ። ሰላም ካብ ኣልነጋሺ ተማሂርና እውን ሰላምና ክንረጋገፅ ንክእል ኣለና። ለምን ከም ትፈልጥዎ ብምንነት ሰብ ዝጥቅዐሉ ካብ ኣልነጋሺ ዘይንመሃር ካብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ይምፃእ ዝኾነ እምነት ይሃለዎ ዝኾነ ቋንቋ ይዛረብ ዝኾነ ባህሊ ይሃለዎ ሓቢሩ ብሰላም ምንባር እዩ። ዓዲ ሰላም፣ ዓዲ ምክብባር፣ ዓዲ ፍቕሪ፣ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዝተፀገሙ ሓቢሩ ዘቕምል ዓዶም ክቕበሩ ዘይከኣሉ ኣብዚኦም ተቐቢሮም ፍሉይ ታሪክ ዘሎ ከባቢ ምዃኑ ክንርድኦ ክነስተማቕሮ ክነማዓብሎ እውን ይግበአና።
ኣልነጃሺ ኣብ መድረኽ ዓለም ጎሊሁ ክፍለጥ መንግስቲ ትግራይ ሓገዝ ክገብር እዩ ድማ ኢሎም። በዓል ዓሹራ ሰዓብቲ ነቢዩ መሓመድ ካብ ፀላእቶም ንከምልጡ ብምባል ኣብ መሬት ሓበሻ ፀኒሖም ድሕሪ 16 ዓመታት ናብ ዓዶም ዝተመለሰሉ ግዜ ዝዝከረሉ እዩ። ነቢዩ ነጋሽ ኣመንቲ እስልምና ካብ ነቢዩ መሓመድ ሰላይኹም ዘዕቐብሉን እምነት እስልምና ድማ ንፈለማ እዋን ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወሉ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።
ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ማሕበር ኤርትራውያን ተመለስቲ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ሃገሮም ኣብ ምልላይን ዝተፈላለዩ ሓገዛት ኣብ ምግባርን ከም ዝሰርሕ ተገሊጹ። ማሕበረኩም ኤርትራውያን ባህልን መነባብሮን ሃገሮም ኣብ ምልላይን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ግብረ ሰናያት ንጥፈታትን እጃሞ ከበርክቱ ከም ዝሰርሕን ኣባል ቦርድ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ማሕበር ኣቶ ብርሃነ ተወልደ ንቪኦኤ ገሊጹ ይብል ጸብጻብ ብርሃነ በርሀ።
ማሕበረኩም ተመለስቲ ኤርትራውያን ካብ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ኣብ 2004 ዝተመስረተ ነፃ ማሕበር ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን 613 ቆወምቲ ንጡፋት ኣባላትን ተመላለስቲ ኣባላትን ከም ዘለውዎ ኣባል ቦርድ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ማሕበር ኣቶ ብርሃነ ወልዱ ንቪኦኤ ተዛሪቡ። እቲ ማሕበር ኣብ ስደት ዝፀንሑ ኤርትራውያን ንሓድሕዶም ክተሓጋገዙን ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ምስ ዘሎ ባህልን ልምድን መነባብሮን ተዋሂዶም ንኽነብሩን ሃገሮም ንኽፈልጡን ተባሂሉ ከም ዝቆመ ኣቶ ብርሃነ ይዛረብ።
ካብ ኣሜሪካ ይኹን ካብ ስዊድን ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝመፁ ዲያስፖራ ንኦም ሒዝካ ንኣብነት ለብዘበን ሓሙሽተ ዝኾና ጉዕዞ ጌርና ኢና ኣብ ታሪካዊ ቦታታትን ኣብ ልምዓታዊ ቦታታት ከም ዲጋ ሎጎ፣ ዲጋ ምስላም፣ ጋሕተላይ ዘምሰሉ ቦታታት ወሲድና ርኢና እዮም ማለት እዩ። ተወሳኺ ለብዘበን 3-4 ዝኾና ሴሚናራት ኣካይድና ስነ ጥንታዊ ኣቋማ ታሪክ ኤርትራ ዝገልጽ ሴሚናር እንታይ እንታይ ማዕድን ኣለዉ ኣብ ኤርትራ መን እዮም ዝሳተፉ ዘለዉ እንታይ ካምፓኒታት እዮም ዘለዉ ኣበይ በፂሖም ኣለዉ ዝብል ናይ ጥዕና ሴሚናራት ንካየድ ማለት እዩ። ካብዚ ወፃኢ ምስ ሚኒስትሪ እዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ምትሕግጋዛት ንገብር ኢና ፅጉማት ኣብ ኮሌጅ ዝመሃሩ ኣብ ሃይስኩል ዘለዉ ንኣታቶም ስማዊቲ ናይ ትምህርቲ ብምሃብ ተሓጋገዝ ማለት እዩ። ኮምፒውተራት፣ ናይ ፕሪዮል ሰዓታት ከምዚ ዘምሰሉ ናውቲ ነምፀሎም ማለት እዩ። 50 ዝኾኑ ቆልዑ ኳየር ብምግባር ጎጅለ ሙዚቃ ፈጢርና ንኣታቶም ንሕግዝ።
ማሕበረኩም ተመለስቲ ኤርትራውያን ካብ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ካብ ኣባላቱ ብዝረኽቡ ዓመታዊ ክፍሊትን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ካብ ዘለዉ ኤርትራውያን ወፈያታትን ብዝረኽቦ ኣታዊ ንጥፈታቱ ከም ዘካየድ ዝተዛረበ ኣቶ ብርሃነ ኣብ ሶምን 3 ግዜ እናተራኸቡ ከም ዝትዩ ተዛሪቡ።
እቲ ኦፊስ ካብ ሶኒ ስጋብ ቀዳም ክፉት እዩ። ሕጂ ኣብ ሶሙን እቲዮም ኣባላት 3,000 ንራኸብ ማለት እዩ። ሶሉስ ንቁርሲ ንራኸብ ኣጋይሹን ዝመፁ ሕጂ ብፍላይ ኣብዚ ክረምቲ ብዙሕ ስለ ዝመፁ ቆልዑ ኮይኖም ምስ ስድራ ቤት ምስ ካለ ብዙሓት ይመፁና ማለት እዩ። ሓሙስ ስፓጌቲ ላንች ዝበሃል ኣሎ እዚ ቢመፅእ ፅቡቅ ነምሲ ማለት እዩ። ዓርቢ ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰዓት 7 ስጋብ ሰዓት 10 ፈልዓን ነምሲ። ኣብቲ ኣብ መጨረሻ ወርሒ ከዓ ብኣባላት ድራር ይግበር። እቲ ኣታዊ ንማሕበር እዩ፣ እቲ ወፃኢ ግን ናይቲ ኣባል እዩ ማለት እዩ። ግን እቲ ዓብዪ ነገር እንታይ እዩ? እቲ ኦፊስ ኩሉ ሻዕ ክፉት እዩ። ብፍላይ ኣባልና ዝኾነ ድሕሪ ተጎድዩና ወይ ሓል ነገር እንተኮይኑ እቲ ማሕበር ኩሉ ነገር በዓላት ምግሎ ማለት እዩ።
ኣብ 2010 ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ጠቕሊሉ ናብ ኤርትራ ካብ ዝኣተወሉ እዋን ከም ኣባልን ከም ኣቦ ወንበርን ኮይኑ ከም ዝሰርሐ ዝተዛረበ ኣባል ናይቲ ማሕበር ኣቶ ቴድሮስ ኣንደ ሚካኤል እዚ ማሕበር ድርብ ረብሓ ስለ ዘለዎ ኣባል ንክኸውን ከም ዝኽኣለ ተዛሪቡ።
ዕላሙ ነንሕድካ ምትሕግጋዝ እዩ። ካብኡ ቀፂሉ ከዓ እዚ ማሕበር እዚ ነቶም መብዛዕትና ኣብ ደገ ንዊዕ ዓመታት ስለ ዝነበርና እዚ ሃገር ኣፀቢአና ኣይንፈልጦ ኢና። ሕጂ ዕዶት እናገበርና ኩሉ ኤርትራ ብፍላይ ካቲ ምዕባለ ዝካየደሉ ቦታታት ብዙሕ ዕዶታት ኣካይድና። ካብ ደገ ዝመፀ ሰብ ብወረ ሰምዖ ዝነበረ ብዓይኑ ንኽሪዮ ይዕግዞ ማለት እዩ። እዚ ዕዶታት እዚ ብቐፃሊ እዩ ዝካየድ። እቶም ዕረፍቲ ዝመፁ እውን ዓዶም ብቐረባ ንክፈልጥዎ ይሕግዞም ማለት እዩ። ብዓቕምና ከዓ ዝተፈላለየ ፕሮጀክትታት ምሳሌ እዚ ናይ ምግራብ መደባት ኣብዚ ፓርክ ሰማዕታት ናትና ቦታ ተሓዚኡልና ነዚ ቦታ እዚ ዝተፈላለየ መገድታት ምምዕራግ ብናይ ማይ ቅረብ ብቐፃሊ ከም ዝረክብ ንምግባር ኣብኡ እውን ሓደ ሰራሕተኛ ኮይኖም ነቲ ኣታክልቲ ዝኮስክስዎ ብምግባር ንካይ ፀኒሕና ማለት እዩ። ብዓቅሙና ብዝፈቅዶ ንዋሳ ኢና። እዚ ከዓ ቀፃሊ እዩ።
አባላት ማህበረኮም ተመለስቲ ኤርትራውያን ካብ ሰሜን አሜሪካን ካናዳን ብዘይካቲ ብማህበር ዝገብሮ ሃገዛት ብወልቅውን ዝተፈላለዩ ሃገዛት ከም ዝገብሩን ኣቶ ብርሃነ ሎሚ ዓመት ንፅጉማት ተምሃሮ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ከረምታዊ ትምህርቲ መደብ እዩ።
ሻብዓይ ክፍልን ሻምናይ ክፍልን ንዝመፅእ ዓመት ዝኣቱ ቆልዑ ስድሮም ቆልዑቶም ትሕት ዝበለ ስለዝኾኑ ኣብ ከረምቲ ንደቆም ከፊሎም ከምህሩ ስለዘይክእሉ ሓደ 70 ዝኾኑ ቆልዑ እንግሊዝኛ ማትስ ቁፅሪ እንግሊሽ ዜግነት ንዚኦም ነምህሮም ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ ፓይለት ፕሮግራም እያ። እዚ ናይ ማሕበር መንእሰይ ዞባ ማእኸል ኣብኡ ኢና ነምህሮም ዘለና። ሓንቲ ቦታ ሂቦምን ኣለው። እቲኦም መምህራን ቆልዑ እዮም ዝኽፈሉ፣ ቮለንቲርስ እዮም። እቶም ቆልዑ ዝገርመካ ነገር ኣነ ማራይ ተሓጒሰ ዘለኹ ናቶም ትሌት ቅድሚ ሰዓቶም ይመፁ ይፀልሑ ካብ ክላስ ምስ ተወደ ሽዑ መፅሓፍቲ ይህብዎም እትኦም መምሃራንን እትኦም ማሕበር መንእሰይ ፅቡቅ ማራ ዘድንቕ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ኣቶ ብርሃነ ወልዱ ማሕበረኩም ኤርትራውያን ተመለስቲ ካብ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ንኩሎም ካብ ዝተፈላለዩ ወፃእ ሃገር ዝመፁ ኤርትራውያን ኣድላይ ሓገዛትን ምትሕብባርን ክገብሩ ቁሩባት ምዃኖም ተዛሪቡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ማሕበር ኣሕዋት ጋእዝያን ዝብል ምንቅስቓስ ኣብ መሰራርትኡ ንዕላምኡን እንታይ እዩ? መስረቱ ኸ መን እዮም? ንምዃኑ ኸ ኣብ ክውንነት ዝተመስረተ ድዩ? ዝብል ሕቶታት ሒዝና ኣብ ናይ ሎሚ ካልኣይ ክፋል እውን ምስ ዝተፈላለየ ርእቶ ዘለዎም ሰባት ዝጀመርናዮ መደብ ክቕፅል እዩ። ካብ መስረቲ ኣጋእዝያን ሓደ ኣቶ ተስፋ ጽዮን በርሀ እቲ ማሕበር ናብ ህንፀት ሃገራዊ መንነት ኤርትራ ዝወስድ ምንቅስቓስ ክብል ከሎ ማለት እዩ ምስኡ ዘይሰማምዑ ኣቶ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ድማ ሊንጎ፣ ኣቶ ሕሴን ሉባክን ድማ ሃገራዊ መንነት ኤርትራ ንምፍራስ ዓሊሙ ግን ካብ ምጅማሩ ዝፈሸለ ፋንታዚያ እዩ ይብልዎ። ተወሎ ወለ ገብርኤል እዩ ዓዲምዎም ካልኣይ ክፋል ካብቲ ደው ዝበሎ ክቕፅል እዩ።
እዚ ምንቅስቓስ እዚ በዚ ንካልኦት እናነዓስካ ካልኦት ከምዘይረብሑ ካልኦት ከምዘይ ሰባት ጌርካ ዝርኢ ምንቅስቓስ ካብ ክጅመር ከሎ ዝፈሸለ ወላ ንምጅማሩ ንባዕሉ ኣብ ክራይሲስ ተመልኮሰ እዩ። ኣብ ክልውላብ ከምዚ ዝፀበበ ዓረብ መባብሮ ኣቦፋሕተረ እዩ።
ሕሴን ክንሓልፍ ምናልባት ኣድማ ኣቢለ ክርኢ ከለኹ ራእና ዝብላ ኣብዚ ናይ ጋዝያን ካብቲ ሰለስተ ነጥብታት ሓደ መስፋፍሒ ፖለቲካ ምስልምናን ናይ ኣምሓራን ንህላውነትናን ቀፃልነትናን ኣስጋ እዩ ዝብል ንድብብ ኣለኹ። እዚ ናት ናይ ኮነን እንድሕሪልካ ተስፋፅን ብሓንቲ ቓል ክትዘረብ ትኽእል ኢኻ። ሕጂ ትሕቶ ግን ንሑሴን ሉባኪ እሞ
ክፅል
ነዊሕ ኣይደሊ ሓፂሩ እዚ በቃ ወዲና ናብ ሑሴን ንኸይድ እወ ነዚ ናይ በቃ ንዑ ክረጋግፅ ዘሊ ኣብ ዌብሳይት ስለ ዝረአኽዎ ሲ ናትኩም ምዃኑ ከይረጋገፅኩ ከየንብቦ ኢለ እየ። ቀፅል ሑሴን።
መጀመርያ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ካብ ኣብ ዓለም ዘለዋ ሓተኛ ማዕከን ዜና ካብ 13 ሓንቲ እያ። ስለዚ እንትንከባበር ይሓይሽ። ዶክተር ተወልደ ዝሃብካና ዕድል መስጊና እዚ ተሳትዮን ብጣዕሚ ካብ መስመር ይወፅ ኣሎ። ተወልደ እዩ ዘምራሕና ዘሎ መርሕነት ተወልደ ኣኽብርና ክክንከይድ ኣለና። ካልኣይ ነገር እቲ ኣጋዝያን ክበሃል ከሎ ትግረን ትግርኛን ኣምሓራን ኢሉ ሊንጎ ሓቁ እዩ። ሕጂ ሓደ ግዜ ኣምሓሩ ኣልዕሉ ዝዛረብ ኣይረኣናን ኣጋዚ ምንነት እንተዝኸውን ከምቲ ሊንጎ ዝበሎ ኣምሓሩ ዘማለአ መኾነ ነይሩ። ግን ካሊእ ናይ ዩቱብ መሳፍሒ ወይ ገንዘብ መአከቢ ይጠቅመሉ ከይህሉ ተሳፂኦን ስጋኣት ኣለኒ። ካልኣይ ነገር ንሕና እቶም ኣብ ግእዝ መሰረት ዝኾንና ሓደ ክንኸውንና ክበሃል ከሎ ዓረብ ክበሃል ከሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣለው። ዓፋር ሕጂ ሰለስተ ዓፋር ኣለ። ጅቡቲ ዓፋር፣ ኢትዮጵያ ዓፋር፣ ኤርትራ ዓፋር፣ ካሊእ ኦሮሞ እውን ኣብ ክልተ ዓድሎ፣ ሶማሊ እውን ከምኡ። ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር ተፈጢሩ ኣይፈልጥን እዩ። እንደገና እዚ ግእዝ መሰረት ዝኾነ ሓደ ኢና እንተኢሎምና ንሕና እውን ንገብሮ ነይሩና እዩ ኣለና። ግን ሓቀኛ ዝኾነ ስኢሊ ምንነት ግእዝ ዝደሊ ኣካል ኣይረኣናን ቤላቤላዊ እንተዘይኮይኑ ከምኡ እንተተፈጢሩ ግን ንሕና እስቲ ኩሽቲክ ኢና ኦሮሞ ልዕሊ 50 ሚልዮን ዝኾነ ኦሮሞ ኣለውና፣ ልዕሊ 25 ሚልዮን ዝኾኑ ሶማል ኣለውና፣ ልዕሊ 5 ሚልዮን ዝኾኑ ዓፋር ኣለውና፣ ልዕሊ 40 ሚልዮን ዝኾኑ ሳኽ ኣለውና። እስቲ ኩሽቲክ ኢና ንሕና نسمرنا عزنا متوقعنا جينا أول بتحنان ناي تفاصيل تفاح زلا
هلاي نبى تفاصيل عدل كنوبة تفاصيل حجي تحن تحتو بزيادة العال زلا كل يوم زلا علوا أنا ونكل على حسن يرب في لايك أبزنب بكل كا أبتي رأينا لكم صحيحكم وزر لكم بهرا محارة مسجس متحاس وزر لغو تي في دلاتو ولا تي كلاتو مسالتو سلام انت يكتوس قود لكم كاب كاب غازيان
زحن كنا قرأك تقدامي تخزربا أجازيان عود عوتة جيزي زوسكرو تراي حج لينجو ويحز حادثة هو حج خمس خنزيلو سوسونا نجار يلا
هراي
أذكر من ناشناليزم من تايت أنا حمناي تقرني أنا ناشناليزم ستاي شعبي أنا تايني رو بخمينة زوجون
سبت حتى حتندو أبي مسلمنا أبي مسلمنا رئيس وانا أبي مسلمنا ب أسقاي وأسلم مسلمنا الكل حدا نا أم هراي أبجز أبجز تأخوين أسقاي أخوين قصد حن أتحتو تراي
أمهرينيا كشيتي قانقاي أربعة في دلات أربعة خميت نايجس في دلات كمبو بيكلين تمزي إنجليش ناي لاتين في دلات أدوبت جيرو زلهم هرينيا كمان أدوبت جيرو نسني أمهرينيا قانقا خص فحفوس لذي كل كمان لاتين أدوبت جبرو حشوم توم لني هاتبلهم توم أمهرو مغني هاتو كشيتي كيو كمزع آه قلنا من درجة فرق كمبو كزارو كدمو توي كلون يا أمهرو
أمهرو كشيتي كيم
لا يا كشيتي كش
كاتل
يا حلجين ده هلا كم سيلكا أتي نايجز في دلات أدوفت جيرو مويس أدوفت جيرو بوزح كسح بوبوس فتون بس قال شو جين عاهم بوبو يقولوا حاهم بوبو يقولوا هيهم بوبو يقولوا دار أربعة خميت في دلات نايت غرين يعني بوبو نعم أتي زيرا زيرا جن كنا قرا كلينجو سوما زبهل بهريل ناي سوما زبهل وانق أسومالين يا دزارو كلانس يوم زلوب سومال كلان كلان ساب كلان بيزلومبر محضرة أمنت كنزناي تجرينيا بعدي قبيلة أندا زي بولو تقليم هزب أفريكا تجرينيا تراي بجيتا تجرينيا خالي محضرة أمنت زلو بعدي بجيوغرافي لك حمزوم أوروب أنزخولة شو عطولو دور حقو زواسد تجرينيا تراي يزيو خاقر أمنت زفتر محضرة أمنت زفتر والحابو والحاتنو زمر عصب نسخالي فلذي أمني تايت قبر زلو حجي نحنا يكوننا فكرنا حجي بمننتنا بيو بقال يقال أبولوجين كوكول نجري بلنا هو أجي أفريكا جن أفريكا من أبنت وان أفريكا كل عنا ولا حنتي لنا أفريكا أفريكا همثل يكوننا حاور بعث سوات حواتي أربع حواتي سوات يوم صورة أفريكا تمثل هذا الفترة يكون حواتي صدري بمولهم ثانيتهم حجي السو انتا اللي نقول من تايت واجيونا تقال خلو خلو حواتي قل نقاومكم نتاريخهم نمنتهم نرسهم ده أمبري نايت كعاتة بهيرات نايت قلما لقليلهم
عب علم ناس كاخبري ختنقر تصبوغي نخلقوك تناشقن بتعمي زخوني يكون عمل كم مسراتو بيزك زخوني جيغاي مخرياتو زي اسي عدي عدي تعبي النخلا انا عب خلقو بدبو بملؤو ناي اورتودكس ورادات بسمين ناي مسلمنا زباتات ولا مستوم بنبوزح تاريخهم مخرياتات اب رتفن زعتهم ناي طرحا مسلمناون كل جزي السوم ناتهم اللوم نحنا ناتنا لنا الى فاين لاين مسريتا ابياتني حجي مسافحنا ناي قالوت كينا زبقس زخون يقول من كسقاس كل جزي الانبر فقري اي نقسيني ابز زمن زخا نسل ايلو زوفر ودب نحرليو كاب كخطولو كاب كعملولو كتارورو يبلتني يقني اللي
أتو هايلا ميكيل هايلا سلاسي لينغو كاب كفلق زات مينيسوتا أتو تسفاسين بره غرد لاسي كاب عد انجليز أتو حسين لوباك كاب أتلانتا كفلق زات جورجيا يونايتد ستيس يقن يلي نخطعكم نخطعو زي موداتها يبولون بزغونا غوينو قن طو حادة نسمعتي نفرد سمعتي زغوون حادة نقر هيبنا لنا لنا نأمن يقن يلنا بروخ مشات نخل لخاتكم
نوهاب تريتو ازينا انا نمسكن بز اغاطامي اسماتكمن كابي كمتدبولن بجاهم متقاسات زنقعو اسمات وهاب تريتو زي حازو ريتو تا تدحر دغيم كم زين تا انا غدون نزخخركم تهبو ريتو نعاكم زوكلن زمسلككمن ናተይ ርኢቶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዚ እዩ ዝብልን ሓሳባት ንሓሳባት ዳኣ እምበር ንውልቀ ሰብ ወይ ህዝቢ ዘይዘልፍ ክኸውን እውን ንላበወኩም ነዚ ዘየማልእ ርእቶታት ድሕሪ ደጊም ከምዘይነተኣናግድ እውን ንዘኻኽረኩም ንስዕግስትኹም ኣዝና ነመስግን።
ኣብ ዘረባና ሕዚ እውን ብርእቶታትኩም ዝኣኹልና ኢኹም። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅሪ ስልኪ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ባርከስ ኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.